Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kull pajjiż għandu serje ta' leġġendi u għajdut li għamlu parti importanti mir-rapportorju kulturali tiegħu. Malta mija xejn qas. Għal dawk li għamlu t-talim tagħhom f'Malta, ċertu leġġendi kienu parti mill-kurrikulu akademiku, jiġifieri dawn kienu ġew malma fl-iskejjel. Imma hemm oħrajn li dawn huma xejn li fajdut li daru l-irkejn ta' Malta għawdex. Bħala parti minn dal-programm se nipprova nġibilkom xi leġġenda jew tnejn biex forsi tarxilkom naqra memorja jew kellha titfalkom xi tbissima fuq fhomkom. Imma l-għana ħari ta' dan ikun għal dawk li ma jafux jitalmu xi ħaġa li forsi qatt ma kontu tafu. Illum se jgħidilkom leġġenda pjuttost magħrufa mal-Maltin u l-Awċin, din hija l-leġġenda ta' tfajla maqbuda Far Ħasan. Ara Ħasan jinsab xi ftit barra minn Birżabuġa. Fit-triq li tagħti għal ħalfar. Din in-naħa ta' Malta hija magħrufa għall-irdu mitolin li jagħtu għal ġol baħar. Għal Ħasan huwa mudlam ilma irox mal-ħitan u bekk l-art hija irregolari u tiżloq mhux ftit. Ġewwa l-art hemm fetħa għolja li tagħti għal baħal kristall tal-Mediterran u ma hemm xejn bejn din il-fetħa u l-baħar. Ħdejn il-bokka tal-art hemm qisha kamra żgħira fejn Ħasan kien jgħix. Għal din ir-raġuni dal-għar huwa magħruf bħala għar Ħasan. Iżda dan Ħasan min huwa? Fis-sena tal-1091 il-Konti Ruġġieru ħeles lil Malta mill-ħakma tal-Arab u allura ħafna mill-ħakkiema iddeċidew li jitilqu. Iżda xi ftit iddeċidew li jibqgħu u Ħasan kien wieħed minnhom. Dan tefa' ħarstu fuq tfajla Maltija li kienet taħdem fl-għeliq tal-qoton xi tefa' ta' ġebla minn dak l-għar. Dak iż-żmien il-qoton kien f'domanda kbira u għalhekk ħafna bdiewa kienu jkabruh u kienu jħaddmu ħafna nies biex jiġbruh mill-għeliq. It-tfajla li Ħasan kien iffissa fuq kienet waħda minn daw il-ħaddiema. Ħasan kien tilef aqlu warajja u kien qatta ħafna żmien jarrex għalija mill-moħbi. Darba minnhom da ddeċida li jaħtafa kontra rieda tagħha. Kellu ħsieb li ħodha lura miegħu Tunes, iżda sa dak it-tant jaħbiegħu dak l-għar abbandunat barra minn Birżabuġa. Dan l-għar kien moħbiġ mielu u il-wita ta' triq kienet kemm xejn diffiċli biex timxija dak iż-żmien. Allura ma tantx kellu biża' li jinqabad. Din il-povra tfajla bkiet u bkiet u ridet taħrab biex tmur lura għand il-ġeneraturi tagħha, iżda kien kollu għal xejn. Ħasan kien ħares fuqha qisu seqer tal-priża. Kien iġibilha x'tiekol u tixrob iżda toħroġ barra ma kienx ħalliha. Darba minnhom Ħasan ħa naqsa mhux tas-soltu u tfajla ħatfet l-opportunità biex taħrab minn dak l-għar inkiss inkiss. Kif sabet ruħa barra, ġġiet bħal qatta bla ħabel. Provat tinħabba fl-għeliq imimlija qoton li kien hemm fil-qrib, iżda meta Ħasan qam dan ħareġ ifittxa. Dam idur mal-madwarijiet sakemm fl-aħħar saba moħbija taħt ħajt tas-sejjieħ. Hekk kif raq qabeż fuqha qisu l-jun mejed bil-ġuħ. Qabada u kaxkara lura fl-għar u d-dibba li jekk tarġa' taħrab huwa kien se joqtolha u mbagħad jitfaħħa l-isfel minn fuq dak l-irdum għal ġol baħar. It-tfajla tant beżgħet li ma żardax toħroġ minn dak l-għar darb'oħra. Waqt li kienet ġolar, it-tfajla kienet qatta ħin twil tħares lejn l-orizzont tara x-xemx niżla u dak kollu li kien għaddej fuq il-baħar. Milux iżda lemħet dajsa ħdej fil-fla u din bdiet tersaq qrib l-irdum taħt l-għar. Meta dil bċejċa tal-baħar tkun wieqfa, Ħasan kien iniżel ħabel biex itella basket mimli ikel u baqar mimli ilma. Il-ħlas ta' dan kien f'qoton li Ħasan kien jisraq mill-għeliq u biswit. Darba minnhom it-tfajla semagħtu jgħid li huwa għamel xi arranġamenti ma' kaptan ta' bastiment Turk li kien ibaħħar ripiex tajtit Maltin ta' spiss. Il-pjan kien li fis-sikta tal-lejl dan il-bastiment kien jankra quddiem l-għar biex Ħasan ma' tfajla jinżlu dak l-irdum b'ħabel u mbagħad jitilqu minn Malta fuq dak il-bastiment. Jum wara li ieħor wasal dak in-nar fejn dan il-pjan kellu jseħħ. Kellu jkun lejl ċar safi minn dawk li Malta taf tagħmel. Fid-daw tal-qamar der bastiment fix-xefaq jirmiġġa u xum moment wara biċċa dajsa żgħira niżla mill-bastiment. Dlong din id-dajsa għatfet għal taħt l-irdum. Hekk kif waslu qrib, Ħasan qafel il-ħabel ma qatt it-tfajla u bda jniżela bil-mod il-mod ma l-irdum għal ġod dajsa. Il-pjan kien li meta it-tfajla tasal qawwija u sieħa ġod dajsa, imbagħad jibda jxabbat u għamal irdu blajnuna tal-ħabel. Iżda kelli jkun hekk kif it-tfajla kienet għadan jiżla huwa sema xi vuċijiet resqin lejlar u donnhom li kienu vuċijiet irrabjati. Hekk kif l-irbombjar żdied, għat-tabdiewa ta' dawk l-inħaw invadew l-ar u qabdu lil Ħasan bil-ħabel f'idejh. Dan inħasat u talaq il-ħabel biex jaqla x-xabla li kienet imdenla minn ġembu. Kif għamel hekk il-povra tfajla waqgħet għat-tul ta' dak l-irdum u mietet. Flar, Ħasan ra li ma kellux ċans ma' dawk il-bdiema, li żgur ma kinux se jħalluhu joħroġ bl-irħis minn taħt idejhom, allura mitara li ma kellux rebħa qabatu qabeż il-barra mill-lar u ġarraf mal-blat li kien jagħti mal-baħar. Kif raw dan l-awċ, dawk li kienu fid-dajsa, għatfu kemm kellhom saħħa lill-bastiment. U bekk f'danar Ħasan hemm memuż din l-istorja li ġrat żmien twil ilu. Imma jdut li ġieli instema' twerżiq ta' tfajla li kser skiet ġo daklar. Għal min jemmen, dawn jistgħu jkunu twerżiq distinti ta' dik it-tfajla innoċenti li kellha titlef ħajjitha mħabba f'raġel li jfissa fuqha. Ovvjament din hija leġenda u għalkemm jista' jkun hemm xi veritajiet fiha tkun diffiċla ħafna biex tipprova x'kien ir-rakkont veru. Kollha hemm varjazzjonijiet ta' dir leġenda fejn it-tmim jispiċċa b'mod ieħor milli kif irrakkontajtu jien. Sta jibqa' l-fatt li din hija leġenda u bekk nistgħu nieħdu lemħa ta' kif l-antenati tagħna kienu jibżgħu mill-baħħara li kienu jifqu f'Malta biex jieħdu n-nies fi skjavitu. Żguri li ħadd ma jaf kif ġaddi l-istorja li flar innifsu li għadu hemm sal-lum.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.